për kulturën, pashtu vali, që është kulturë e mikëpritjes, e vllazërisë, e harmonisë dhe dashurisë për njëri tjetrin. Pra ne duam që t'ju japim fund traditave që shkojnë kundër të drejtave të njerëzit.
Malala, how do you see yourself in the future?
Si shihni veten në të ardhmen? Aktiviste shkollimit e të drejtave të grave apo politikane?
I think it's hard to plan right now, but
është e vështirë të planifikohet tani sepse jam ende në shkollë dhe po aplikoj për universitet. Por më intereson politika, si merren vendimet dhe si indikojnë ato të drejtat e grave dhe vajzave. Një nga të drejtat kryesore të grave është ajo për shkollim. Unë po ashtu kam themeluar fondin Malala me babain tim dhe vizioni im është të ngrem zërin e vajzave, që ato të shkollohen dhe të pavarësohen.
My dream that the fund expands and we reach out to more and more girls.
And the last question. We see that you
kemi parë të keni vizituar kampe refugjatësh derisa bëni fushat për shkollimin e vajzave. Bota tani po përballet me sfidën e migrantëve. Si shihni përgjigjen e deritanishme?
Kam qenë në shumë kampe refugjatësh, unë vetë kam qenë refugjate për 3 muaj në Pakistan. E di sa e vështirë është të lësh shtëpinë dhe të mos kesh shpresë. Kjo po ndodh në botë tani. Numrat janë në miliona. Shumë njerëz po ikin nga shtëpitë për shkak të luftrave, konflikteve apo arsye të tjera. Kam qenë në Jordani dhe Liban për të parë fëmijët refugjat sirian. Kam qenë në Kenya, në Ruandë, kam parë shumë vajza refugjate somaleze nga Burundi. Kur ishin në kushtet e tyre dhe situatën e tyre është vërtet mjerruese, sepse disa nuk kanë energji elektrike, disa nuk kanë ushqim të duhur, disa nuk kanë shkollë e as mësues. Është tragjike se si po i humbim këto gjenerata. E dim se politikanët nuk përgjigjen pozitivisht ndaj këtyre situatave, por janë disa njerëz që ngrenë zërin për ta.
I'm doing through the Malala Fund to ensure we speak out for refugee children.
Dëgjues të nderuar, intervistën me aktivistën e shkollimit Malala Yousafzai mund ta shihni edhe në kuadër të magazinës Expose në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe ai i Partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të tërhiqet nga dialogu me Serbinë dhe të përqendrohet në temat e zhvillimit ekonomik dhe forcimin e sundimit të ligjit në vend. Gjatë një konference të përbashkët për media, Haradinaj dhe Limaj kanë deklaruar se presioni opozitar e shtyu qeverinë e Kosovës që të procedojë në kuvend projekt ligjin për Trepçën, të cilin e kanë mbështetur në parim me disa vërejtje. Ndërkaq në lidhje me dialogun me Serbinë, kryetari i AK-s Haradinaj i bëri thirrje qeverisë të tërhiqet në mënyrë që dialogu i ardhshëm të përqendrohet vetëm në njohje reciproke dhe jo në temat që kanë të bëjnë me Kosovën.
The Norwegian Nobel Committee has
Presidenti i Kolumbis Juan Manuel Santos ka fituar çmimin Nobel për paqe për përpjekjet e tij për t'i dhënë fund luftës civile në Kolumbi. Komiteti i Nobelit tha përmes një deklarate në Oslo se presidenti Santos ka iniciuar negociata që kanë kulmuar me marrëveshjen për paqe midis qeverisë kolumbiane dhe guerrilëve të Farkut. Santos tha se është shumë mirënjohës për çmimin, ai tha se do ta pranojë në emër të popullit kolumbian dhe se çmimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për procesin e paqes në Kolumbi. Santos ka fituar çmimin edhe pse ka humbur referendumin për marrëveshjen e paqes me 2 tetor. Lufta civile në Kolumbi, e cila ka nisur në vitin 1962 si kryengritje fshatare, ka lënë të vrarë së paku 220.000 veta dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. Santos ka premtuar se do të ripunojë në planin për paqe. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i bëri thirrje Rusisë që të shfrytëzojë ndikimin e saj te qeveria siriane dhe t'ju jepet fund bombardimeve shkatërruese në Aleppo.
Es gibt keine völkerrechtliche Grundlage dafür.
Me ligjin ndërkombëtar nuk ka bazë për bombardimin e spitaleve, për bombardimin e mjekëve dhe për të shkaktuar dëme të qëllimshme. është e tmerrshme ajo që po ndodh në Siri. Duhet të bëjmë gjithçka të mundur për të arritur armpushim, tha Merkel në një konferencë nga qyteti Magdeburg. Rusia ka shumë ndikim te presidenti sirian Bashar al-Assad. Këto krime mizore duhet të marrin fund, tha Merkel. Zëdhënësi i saj Stefan Seibert refuzoi të përjashtoi sanksionet e mundshme kundër Rusisë për rolin e saj në konfliktin në Siri. Ministria e Mbrojtjes e Finlandës tha se avionët rusë kanë shkelur hapësirën e saj ajrore. Një avion luftarak Su-27 është detektuar mbi qytetin Porvo të Entën Vonë, ndërsa një tjetër po ashtu Su-27 më herët. Aviacioni ushtarak rusë mbi detin Baltik është bërë intensiv, tha Ministria Finlandese e Mbrojtjes. Finlanda nuk është në NATO, por bashkëpunon afër me Aliancën Ushtarake. Porvo është në lindje të Helsinkit dhe është rreth 140 km larg kufirit me Rusinë. NATO është ankuar shpesh për fluturimet provokuese të Rusisë mbi rajonin Baltik, por është e pazakontë për Finlandën të raportojë shkelje të tilla. Numri të vdekurve në Haiti si pasojë e uraganit Matthew ka arritur mbi 300 në qytetin Jeremie, 80% e ndërtesave janë shembur. Në provincën Sud, 30.000 shtëpi janë shkatruar. Uragani Matthew i kategorisë 3 ka qenë më i fuqishëm në Karaibe në së paku një dekadë. Ai ka sjellë erëra deri në 193 km në orë. Uragani tani është në drejtim të Floridës në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni, po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në edicionin e mbrëmjes do të jemi sërish bashkë me lajme dhe zhvillime të reja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.